Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih 30 minuta podsjećamo na protest nevladinih organizacija i građana koji traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Kelly Trout, viša istraživačica grupe Međunarodne nafte promjene iz Vašingtona, govori o neophodnosti djelovanja za zaustavljanje klimatskih promjena. Tema podcasta je trgovinski rat između SAD-a i Kine, a čućete i kako je američka operna grupa iz Pittsburgha pjevala a cappella na srpskom jeziku. Izbor Biljane Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predstavnici nevladine organizacije Green Home i više nevladinih organizacija predali su u srijedu Skupštini Crne Gore preko 6.300 potpisa kojima građani traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Dosadašnja gradnja malih hidroelektrana kao i planovi države i privatnog biznisa da grade još takvih postrojenja digli su na noge mještane sela na sjeveru države koji su, kako poručuju, spremni i životima da brane rijeke. Ispred zgrade Crnogorskog parlamenta bio je i naš Predrag Tomović.
Green Home i druge ekološke organizacije predale su peticiju kojom hiljade građana Podgorice, Nikšića, Plava, Berana i Šavnika od Skupštine Crne Gore zahtijevaju da pokrene raspravu i zatraži trajni moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, da zaustavi dalje davanje i obnavljanje energetskih dozvola po osnovu već donijetih zahtjeva, dok ne bude provedena strateška procjena uticaja na životnu sredinu svih do danas odobrenih projekata malih hidroelektrana. Nataša Kovačević iz Green Home-a podsjeća da je Evropski parlament u novembru prošle godine ocijenio da većina od 80 malih hidroelektrana u Crnoj Gori nijesu planirane i izgrađene u skladu sa evropskim investicijama i pravom. Kovačević poziva nadležne da utvrde odgovornost za, kako tvrdi, brojna kršenja zakona prilikom dodjele koncesija privatnim kompanijama.
Da se pokrene pravosudni postupak odgovornog ovlaštenog lica u nadležnoj instituciji zbog kršenja zakona o strateškoj procjeni uticaju, odnosno nesprovođenje obaveznog procesa izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan korištenja vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori od 2016. godine pa nadalje.
U Crnoj Gori je u ovom trenutku u funkciji 13 malih hidroelektrana, kako su nam kazali u Green Home, u izgradnji je između 5 i 10 novih postrojenja. U različitim fazama realizacije je još 80 projekata za gradnju malih hidroelektrana. U Plavu je do sada izgrađeno 6 malih hidroelektrana, a prema riječima Rama Gutića iz nevladine organizacije Sačuvajmo rijeke Crne Gore, posljedice po rijeke i mještane koji žive pored njih su zastrašujuće.
U Plavu je kompanija Kronik izgradila dvije mini hidroelektrane. Napravljen je pravi ekološki zločin prema prirodi kakav nije zabilježen na tim prostorima. Vodozahvati su rađeni u srcu nacionalnog parka Prokletije. Nizvodno od ovih vodozahvada izvori su presušili, stanovnici su ostali bez vode za piće, navodnjavanje i druge namjene. Imanja su spržena, riječna korita su ostala suva i uništen je riblji fond i sve što živi u rijeci. Mi rijeke branimo mirnim putem u skladu sa Ustavom i sudskim putem, jer smatramo da su koncesije i građevinske dozvole izdate nezakonito. Obećavamo da neće uraditi više ni jednu dok nadležni sudovi u našoj državi i u Strasburu ne kažu zadnju riječ.
U Podgoricu su danas došli i predstavnici sela u Bijelom polju i Pljevljima, gdje privatne kompanije uz saglasnost države također namjeravaju da grade nove mini hidroelektrane. Članovi preko 300 domaćinstava sela Vinjicka oštro se protive planovima o gradnji mini elektrane na njihovoj rijeci, poručuje tamošnji poljoprivrednik Mihajlo Ostojić, koji dodaje da su nadležni ignorisali sva njihova dosadašnja upozorenja i apele da se to ne radi.
Uradili smo anketu mještana i mještani su se izjasnili jasno, njih 413 protiv izgradnje mini elektrane. 5 je bilo za, a samo 3 uzdržana. Ovih 5 što su za, to je familija investitora.
Dušan Mrdak iz Odbora za zaštitu rijeke Lještanice kod Bijelog polja primjećuje da je procedura za dodjelu koncesije za gradnju hidroelektrane na toj rijeci puna manjkavosti i nelogičnosti.
Odluka o izdavanju koncesije koju je donijela vlada Crne Gore je donesena na osnovu dvije studije koje su urađene iz kancelarije, bez izlaska na teren. Jedini zaključak koji te dvije studije donose jeste da između izvora i ušća rijeke Lještanice postoji hidropotencijal. Izgleda da sve što je potrebno da bi se donijela odluka o koncesiji jeste da neka rijeka ima hidropotencijala. Pozivamo nadležne da preispitaju cjelokupan proces kako ne bi došlo do nepovratnog uništenja ovog zaista vrijednog prostora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vidimo da su industrija fosilnih goriva, njena politička moć i investiranje u blokiranje klimatskih promjena u posljednje tri decenije bili neki od najvećih prepreka koje su kočile u pronalaženju rješenja, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Kelly Trout, viša istraživačica Grupe međunarodne naftne promjene iz Washingtona, članica inicijative Zadržati u zemlji, Keep it in the ground, koje su La Fontaine deklaracijom tražile od svjetskih vlada da kažu ne fosilnoj industriji. Preko 400 civilnih organizacija iz više od 60 zemalja koje predstavljaju desetine miliona ljudi, deklaracijom La Fontaine je pozvalo svjetske lidere da odmah obustave novi razvoj fosilnih goriva i počnu sa tranzicijom prema obnovljivoj energiji i održivom smanjenju industrije fosilnih goriva. Deklaracija postoji već nekoliko godina i vaš je glavni cilj. Kako stvari stoje sada u odnosu na vaš apel koji datira od prije nekoliko godina?
How is things developing until now?
Da, ova deklaracija zaista polazi od prilično jednostavnog principa, a to je da je prvi korak da se zaustavi proizvodnja. Sada čak i preko 500 organizacija civilnog društva iz 75 zemalja smatra da istinsko svjetsko liderstvo na globalnom nivou počiva na principu da zemlje moraju da okončaju razvoj industrije fosilnih goriva i da upravljaju opadanjem postojeće proizvodnje nafte, gasa i uglja globalno sa prilagođenom tranzicijom za radnike i zajednice u toj oblasti. Ovaj pokret za djelovanje sa industrijom fosilnih goriva, nafte i uglja odgovara na hitnost klimatskog trenutka u kojem se nalazimo. Istraživanja koja je moja organizacija Međunarodne naftne promjene započela u 2016. godini pokazuju da već ima više nafte, gasa i uglja u postojećim nalazištima nego što možemo dopustiti da se sagori ako želimo da postignemo cilj održavanja temperaturnog limita u skladu sa Pariškim sporazumom. To pokazuje da je energetski sistem baziran na fosilnim gorivima u koji su kompanije već investirale previše velik. Stoga ne možemo dozvoliti još otvaranje naftnih i gasnih polja ili rudnika uglja bilo gdje u svijetu ako želimo da se izvučemo iz rupe u kojoj smo. Poenta je u tome da ukoliko si u rupi, prvo što treba da uradiš je da prestaneš da iskopavaš. Ono na što pozivamo je da vlade preuzmu vodstvo u ovome i kažu ne industriji fosilnih goriva. To znači da se okonča razvoj industrije fosilnih goriva, odnosno da se odbaci, odnosno prekine izdavanje novih licenci za eksploataciju fosilnih goriva i zaustavi davanje odobrenja za nova naftna polja i novu infrastrukturu za nove naftovode i gasovode. Ako želimo da imamo smanjenje emisije karbon dioksida u narednoj deceniji, to znači da moramo naučiti da funkcionišemo bez fosilnih goriva i da u isto vrijeme uradimo tranziciju i sve se više počnemo oslanjati na obnovljivu energiju. Ovo je poziv koji je preduzet kao odgovor u odnosu na ono što rade zajednice na terenu svuda širom svijeta koje se bore protiv projekata fosilnih goriva u njihovim dvorištima. Mi smo taj poziv doveli do političkih lidera i vidjeli smo od kada je ideja iznesena politički momentum u tom pravcu i bila bih sretna ako smo u tom smislu bili od koristi.
Recite mi, vi ste poziv adresirali na vlade širom svijeta, ali da li mislite da su oni glavna prepreka ili industrija fosilnih goriva ili kako postići cilj koji ste zacrtali, a šta je glavna prepreka? Obstacle to achieve this goal.
Mislim da je ono što smo vidjeli do sada, postepeno angažovanje na klimatskoj akciji, daleko od dovoljnog i to zato što su nam korporacije fosilnih goriva oduzele tako mnogo vremena. Vidimo da su industrija fosilnih goriva, njena politička moć i investiranje u blokadu klimatskih akcija u posljednje tri decenije bile neke od najvećih prepreka koje su nas kočile u pronalaženju rješenja. Kako su korporacije fosilnih goriva jačale svoju moć i kampanju dezinformacija u posljednje tri decenije, one su imale utjecaj na politiku i usporavale su političku volju da se učini ono što je potrebno po pitanju klimatskih promjena. Utjecaj industrije fosilnih goriva smo vidjeli na previše vlada i to da jedni sa drugima idu ruku pod ruku.
Da li ste onda saglasni sa procjenama drugih eksperata i takozvanih progresivnih političara, kao i poznatog ekonomista i Nobelovca Josefa Stiglica, da korporativna pohlepa pojačava klimatske promjene? Nedavno je to eksplicitno napisao. Accelerating climate changes.
Yes, I certainly would agree with that.
Sasvim sigurno bih se saglasila sa tim. Nauka je jasna o pravcu u kojem treba da se krećemo, a to je tranzicija našeg energetskog sistema od fosilnih goriva ka obnovljivoj energiji. Ali ono što vidimo je da je profit pokretač korporacija fosilnih goriva koji ih vodi ka investiranju u energetske sisteme sa visokim nivom ugljenika u budućnosti. Oni su vidjeli da nauka kaže da je to nekompatibilno sa smanjenjem karbonskih emisija, nekompatibilno sa dostizanjem budućnosti u kojoj se može živjeti u normalnim uslovima i za sadašnje i za generacije koje će doći. Korporacije kao što su ExxonMobil, Shell i druge nastavljaju da investiraju još više u fosilna goriva.
Moram vas također pitati o broju onih koji podržavaju negiranje klimatskih promjena. Taj broj nije mali i oni postaju sve uticajniji. Rekla bih da imamo zapadne vlade, izuzimajući Sjedinjene Države, koje vjeruju u klimatske promjene, ali ne izgledaju uvijek spremni da preduzmu sve što je neophodno da se nose sa problemima na odgovarajući način. Ali imamo sa druge strane snažno negiranje posljedica klimatskih promjena i oni su prilično uspješni u igranju na kartu ubjeđivanja ljudi da su uragani, poplave, suše i druge elementarne katastrofe postojale ranije, kao i širenju straha da oni koji vjeruju u klimatske promjene hoće da im uzmu automobile, avione, meso i tako dalje. Kako odgovoriti na to? How to deal with this?
Da, definitivno ste identifikovali važno pitanje. U isto vrijeme postoji snažna grupa koja to podržava, često zbog dezinformacija koje je industrija fosilnih goriva plasirala decenijama i koji se opiru klimatskim akcijama. Ali također vidimo širom svijeta rastući i snažan pokret koji pritišće vlade da učine ispravnu stvar. Uslijedili su i klimatski štrajkovi širom svijeta. I Greta Thunberg, koja ih vodi, je vrlo utjecajan glas koji zagovara činjenicu da vlade jednostavno moraju da počnu zadržavati fosilna goriva u zemlji. Jedna važna stvar na koju smo ukazali u deklaraciji je poziv za prilagođavanje tranziciji. Ne možemo efikasno djelovati protiv klimatskih promjena, a da se također ne nosimo sa rastućom globalnom nejednakošću i da ne guramo pravedna rješenja. To je primjera radi jedan od razloga što deklaracija poziva bogate države da preuzmu vođstvo u menadžiranju prelaska iz fosilnih goriva na globalnom nivou. Zemlje kao što su SAD, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, koji su bogate i imaju bogate proizvođače fosilnih goriva, imaju kapacitete, obavezu i sredstva da djeluju najbrže i najefikasnije u smanjenju njihovog oslanjanja na izvlačenje fosilnih goriva, dok investiraju u prilagođenu tranziciju koja će podržati i zaštititi radnike i zajednice. Zato što postoji veliki potencijal u obnovljivoj energiji i podaci pokazuju da investicije u obnovljivu energiju mogu kreirati više poslova nego što će biti izgubljeno u privredi fosilnih goriva kroz energetsku tranziciju. Ali moramo osigurati da vlade investiraju u tranziciju kao i da zajednice koje su na prvoj liniji proizvodnje fosilnih goriva budu produktivne i zbrinute, da imaju osiguran život. Da ne bismo vidjeli otpor od tih zajednica, moramo osigurati da postoji siguran put za njih da dobiju nove poslove koji će održati njihove porodice u novoj održivoj ekonomiji.
Dakle, moje logično sljedeće pitanje je, imajući u vidu sve ovo što ste rekli sada, šta mislite o novom zelenom ugovoru?
Veoma sam uzbuđena što sam ovdje u Sjedinjenim Državama i što vidim kako je novi zeleni ugovor donio promjenu u političkim razgovorima. Time se razgovor gura prema rješenjima koja zapravo treba da odgovore na skalu krize u kojoj smo. Vidimo primjera radi u SAD-u kampanju za predsjedničke izbore koja se zagrijava i gdje kandidati izlaze sa veoma ozbiljnim prijedlozima koji će zaustaviti novu proizvodnju fosilnih goriva u Sjedinjenim Državama. Mislim da je to primjer kako se vidi hitnost trenutka i pritisak prema rješenjima koja odgovaraju na nivo veličine problema, guraju naše politike dalje prema boljim rješenjima, ne samo prema pozivu novog zelenog ugovora, na rapidnu transformaciju ekonomije prema mobilizaciji ekonomskih resursa kao obnovljivoj energiji, već vidimo i trenutak u kojem političari izlaze i staju na put industriji fosilnih goriva i kažu, ne, moramo to zaustaviti, naročito ovdje u SAD-u koji su jedan od najvećih proizvođača fosilnih goriva.
Which is one of the world's largest fossil fuel producers.
In a sense of transition, u smislu tranzicije i prilagođavanju neophodnosti zaustavljanja klimatskih promjena, također i adaptiranja ekonomskih problema sa socijalnom pravdom i nejednakošću u društvu, da li mislite da je novi zeleni ugovor izbalansirana i realistična ponuda?
Do you think that Green New Deal is a balanced proposal and realistic?
Da, mislim da je takva vrsta poziva u novom zelenom ugovoru za rapidnom transformacijom naše ekonomije u liniji sa naukom koja nam govori šta treba da radimo, veoma realistična. Zato što su na ovoj tački jedina rješenja koja nude djelovanje u vezi klimatskih promjena i osiguravaju budućnost u kojoj se može živjeti. Socijalna adaptacija je zapravo radikalni korak naprijed. Da sumiram, ja bih rekla da je put ka naprijed vrlo realističan u smislu da osigurava normalne uslove života za ljude na ovoj planeti i da nas jasni koraci, kao što je novi zeleni ugovor koji predviđa rapidnu transformaciju prema obnovljivoj energiji, guraju u pravcu koji zahtjeva nauka.
Moram vas pitati za najnoviji izvještaj naučnika Ujedinjenih nacija u vezi sa klimatskom krizom u kojem su rekli da je čovječanstvo na putu da se nađe u riziku i da je do milion vrsta na zemlji u opasnosti od istrebljenja. Kako vi vidite ovo upozorenje i da li mislite da će imati nekog utjecaja na donosioce političkih odluka? It will have some kind of impact on the policymakers.
Ja se svakako nadam da će ovaj izvještaj, baš kao izvještaj koji smo čuli prošle jeseni o neophodnosti snažne akcije na zaustavljanju globalnog zagrijavanja, zapaliti vatru kod donosioca političkih odluka. Posljednji UN-ov izvještaj je još jedno upozorenje, izvještaj o seriji ozbiljnih znakova upozorenja da moramo da promijenimo kurs sada. Ne možemo više da čekamo i odlažemo i ne možemo priuštiti nove investicije u industriju fosilnih goriva i proizvodnju, već treba sve naše napore da usmjerimo na transformaciju u obnovljivu energiju i prilagođavanje tranziciji.
Samo je pitanje kako.
Ja mislim da donosioci odluka i industrija fosilnih goriva imaju tendenciju da predstavljaju stvari malo komplikovanijim nego što je neophodno. Imamo rješenja u rukama. Ta rješenja su u ovom trenutku jednako dostupna, ako ne i jeftinija nego fosilna goriva. Stvorit će više poslova nego što sada postoji u industriji fosilnih goriva. I ono što nam treba je ne nova tehnologija, već politička ambicija.
Možete li nam malo predstaviti vašu organizaciju u sklopu akcije Zadržati u zemlji? Šta je vaš primarni cilj i da li imate osjećaj da vaš snažan rad na skretanju pažnje i stavljanju na stol važnih pitanja pred donosiocima političkih odluka i činjenica o klimatskim promjerama ima nekog uticaja? Regarding climate changes have some kind of impact.
Moja organizacija Međunarodne naftne promjene radi istraživanja, zalaže se i otkriva stvarnu cijenu fosilnih goriva te zagovara tranziciju prema čistoj energiji. Keep it on the ground je deklaracija koja je okupila preko 400 organizacija da bi poslali poziv svjetskim liderima da je hitno potrebno okončati razvoj fosilnih goriva. Od kada je deklaracija prvi put izašla u javnost, vidjeli smo napredak. Primjera radi, vlada Novog Zelanda je usvojila zakon prošle godine kojim se zaustavlja davanje novih dozvola za offshore iskopavanja gasa. Vidjeli smo da je Kostarika stavila zabranu na izdavanje dozvola za iskopavanje nafte i gasa, a Francuska je učinila slično. Mi vidimo da se vlade počinju pokretati po ovom pitanju. Zapravo baš ove sedmice Američka savezna država Oregon je odbila mogućnost da se krene naprijed sa izgradnjom ogromnog energetskog kompleksa. Dakle, vlade počinju da slušaju ove pozive i preduzimaju korake naprijed da djeluju na smanjenju proizvodnje fosilne energije. Naravno, potrebno je da nam se još vlada pridruži, posebno bogate vlade kao što su SAD, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, koje treba da slijede ove primjere. Vidimo napredak, ali on je zapravo predvođen zajednicama na terenu. U Norveškoj, na primjer, postoji spor i tužba protiv vlade da se zaustavi davanje licenciji za naftnu i gasnu industriju. Pobuna protiv izumiranja, Extinction Rebellion, u Ujedinjenom Kraljevstvu je izvela na ulice u Londonu građane, što je vodilo do toga da je parlament izdao deklaraciju o klimatskom vanrednom stanju. A ovdje u SAD-u zajednice starosjedilaca sprečavaju izgradnju gasovoda već više od decenije. Dakle, zajednice na terenu predvode ove napore, ali konačno vidimo i da vlade pokušavaju da se uključe.
Da li ikada imate osjećaj da zapravo govorimo puno, ali činimo mnogo manje, čujemo puno upozorenja, mediji daju puno prostora toj temi, ali imate li osjećaj da više pričamo nego što radimo na ovom problemu? Than really dealing with this problem.
Da, to sigurno jeste bio problem u protekle 3 godine i mi znamo da su klimatske promjene problem već nekoliko decenija. Ali prethodno je industrija fosilnih goriva lobirala i ulagala novac da blokira akciju. Mislim da je sada vrijeme kada ne možemo više priuštiti samo da govorimo bez reagovanja. Posljednja saznanja govori da imamo oko 10 godina pred nama da sistem okrenimo od fosilnih goriva ka čišćoj energiji. Tako da bih rekla da je vrijeme za akciju definitivno sada.
Ali koliko veliki problem u djelovanju predstavljaju dvije sljedeće činjenice? Prva je trenutna politička klima širom svijeta, koji je potpuno podijeljen. U toj političkoj klimi imate jedno krilo liberalnih i progresivnih političara, aktivista i građana koji su svjesni šta se dešava. Ali sa druge strane imate gotovo jednako veliku, ako ne i veću grupu onih koji negiraju klimatske promjene i potpuno su na suprotnoj strani. To je prva činjenica, a druga je da mnogi aktivisti i eksperti upozoravaju da su klimatske promjene problem koji se ne može rješavati pojedinačno i izolovano, već da se rješenje mora tražiti na globalnom nivou. Da ništa ne znače male promjene, jeste važno, ali nije dovoljno. Rekla bih da su to dva realna problema, imajući u vidu aktuelnu situaciju. Kako to razriješiti? Problems having in mind environment in the world right now. How to deal with it?
Yeah, those are certainly...
Da, tu su zaista veliki problemi sa kojima se suočavamo, ali na ovoj tački više nemamo izbora već da ih prevaziđemo ako želimo da osiguramo budućnost u kojoj se može živjeti. Naš fokus je da vršimo pritisak prema političkoj volji da se ovaj problem rješava. Mislim da vidimo neke naznake u pravcu u kojem treba da se krećemo i mislim da će se na kraju svesti na snagu globalnog klimatskog pokreta i ljudi koji će svoje zajednice prisiliti da promijene politike.
Kelly Trout, viša istraživačica grupe međunarodne naftne promjene iz Washingtona.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tema podcasta Dragana Štavljanina ove sedmice je bio trgovinski rat Sjedinjenih Država i Kine.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Trgovinski ratovi su dobri i lako ih je dobiti, izjavio je američki predsjednik Donald Trump prošle godine nakon što je povećao uvozne tarife na čelik i aluminijum Kini i još nekim zemljama. Međutim, pitanje je da li je trgovinske ratove lako dobiti. Naime, američki deficit u trgovini sa Kinom se nije smanjio. U 2018. je dostigao rekordnih 419 milijardi dolara. Na prošlonedeljno povećanje američkih carina sa 10 na 25% na kinesku robu vredno 200 milijardi. Kineske vlasti su reagovale tarifama od 25% na američku robu u vrednosti od 60 milijardi dolara. Trump je optužio Peking da je prekršio dogovore, pre svega o zaštiti intelektualne svojine i načinu primjene sporazuma.
Kina uzima 400, 500, 600 milijardi dolara godišnje od Sjedinjenih Država i to ne možemo dopustiti. Naša pozicija je veoma snažna.
Međutim, John Tamney, direktor Centra za ekonomske slobode u Washingtonu, kritikuje Trumpov potez.
Tarife i trgovinski rat su veoma loši po američku ekonomiju. SAD je bogata zemlja upravo zbog toga što ima niske carine.
Ovaj spor očito ima i političku pozadinu. Kina, čija moć raste, ugrožava globalnu supremaciju SAD-a. Kako pišu američki mediji, State Department se priprema za veliko nadmetanje sa Kinom kao borbu sa zaista drugačijom civilizacijom koju SAD do sada nisu vodile, jer prvi put kao takmaca imaju veliku silu koja nije bele rase. Peking doživljava SAD kao silu čija moć opada, ali koja i dalje nastoji da nametne svoju volju svetu. Stoga američki zahtevi bude negativna sećanja u Kini na neravnopravne ugovore koje su je nametnule zapadne sile u 19. veku. Geng Shuang, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Kina neće nikada podleći spoljnim pritiscima. Odlučni smo i sposobni da štitimo naša zakonita i legitimna prava i interese.
Ipak, po mišljenju japanskog profesora Yi Zhengliana, Xi Jinping, najmoćniji kineski lider od Mao Tse-tunga, možda pretvrdo i prerano dovodi u pitanje globalnu lidersku poziciju SAD-a, kao i Mao u slučaju Sovjetskog saveza 50. godina. Trgovinski sporovi su kroz istoriju često rezultirali pravim ratom, kao u slučaju Velike Britanije i Holandije u 17. veku u vreme drastičnog skoka cena lala. Predsjednik SAD-a Richard Nixon je nezadovoljan trgovinskim deficitom okončao konvertibilnost američkog dolara u zlato, što je na kraju dovelo do sporazuma kojim je dolar postao glavna svjetska rezervna valuta. Ronald Reagan je preduzeo mere protiv Japana zbog izvozne prakse koja je rezultirala velikim američkim trgovinskim deficitom. Teret najnovijih carina osjetit će kompanije i potrošači na obe strane. Dakle, u nultoj igri u kojoj jedna strana računa na apsolutnu dobit na uštrb druge, na kraju obe gube.
Fakultet za umjetnost Carnegie Mellon Univerziteta iz Sjedinjenih Država predstavila je u Beogradu operu Svadba po tekstu poznate kompozitorke Ane Sokolović i u režiji Kristal Manić. Priču o pripremi jedne djevojke za tradicionalno srpsko vjenčanje izvelo je 15. maja u Atriumu Narodnog muzeja 6 studentkinja solo pjevanja iz američkog grada Pittsburgha. Jedan od izazova sa kojim su se suočili bio je taj što su pjevale a cappella na srpskom jeziku, zabilježio Dušan Komarčević.
Buduća nevesta Milica provodi veče u oči venčanja sa pet drugarica. To je ukratko radnja opere Svadba koju su studentkinje iz Sjedinjenih Američkih Država izvele u Narodnom muzeju u Beogradu.
Milica je jedna od starijih devojaka, posjeduje zrelost, ali noć uoči svog venčanja postaje jako nervozna. Ali duboko u svom srcu zna da je spremna za to, spremna da postane deo nove porodice. Najteže joj pada što mora da napusti svoje sestre i prijateljice.
Priča nam Sofija Brnam Lemer, koja igra glavnu ulogu u komadu Ane Sokolović, poznate kanadske autorke srpskog porekla. Režiju komada potpisuje Kristal Manić. Emily Gallagher igra ulogu Nade, Miličine deveruše i prijateljice.
Mislim da komad šalje divnu poruku o povezanosti između žena koje ne moraju biti u krvnom srodstvu, o tome kako istinsko prijateljstvo može stvoriti posebnu vezu i kako venčanje u svakoj kulturi i zemlji predstavlja poseban događaj u životu svake žene.
In any country in the world is a very special event in a woman's life.
Američke studentkinje ovo delo izvode na srpskom jeziku, što im je, kažu, bio izazov. U prevladavanju jezičke barijere pomogao im je Đorđe Nešić, pijanista, vokalni trener i korepetitor na Carnegie Mellon Univerzitetu.
U početku sam mislila da će biti jako teško da naučim srpski. Srećom imali smo sjajnog učitelja Đorđa Nešića koji je iz Srbije. On nam je pomogao. Kad smo naučili jezik, ritam je postao najveći izazov.
It was actually more rhythmically challenging than anything.
Kaže Elizabeth Camille, koja igra deverušu Zoru. Svadba je deo višednevne turneje koju prestižni univerzitet Carnegie Mellon ima u Beogradu. Ideja za ovaj poduhvat potekla je od Đorđa Nešića.
Kad sam malo, što se kaže, zagrebao površinu i otkrio da ova opera nikad nije izvedena u Beogradu u režiranoj verziji, nego samo koncertnoj, onda sam razmišljao o tome da pomogu da pronađem mesto gde bi bilo uspešno izvedena i naravno zbog akustike ovaj atrium je savršeno mesto.
Za dolazak u Beograd Univerzitet Carnegie Mellon je od donatora prikupio 30.000 dolara, kaže Denis Colwell, šef odseka za muziku pri Carnegie Mellonu.
Travel, especially if you're a student, travel is always educational. It's always broadening.
Putovanje uvek ima obrazovnu ulogu, naročito ako ste student. Činjenica da smo uspeli da to poklonimo našim studentima i da im pokažemo Beograd koji možda nikada ne bi imali prilike da posete, za nas je jako značajna. Siguran sam da im je to u najmanju ruku bilo zanimljivo.
And I'm certain that they've found it interesting to say the least.
Ovo je inače prvi put da jedan veliki američki univerzitet pred beogradsku publiku dolazi sa svojim muzičkim projektom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Poštovani slušalci, bila je to nedjeljna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih 30 minuta sa vama su bili Mahir Alšani i Predrag Tomović.